Hvað en þú hefur aldrei heyrt söguna af nýkrinum í Baulárvalla vatni.
Jú, ég hef heyrt söguna af því, skrýmslin eða hvað það nú var. Heyrt söguna af því, hún nú víða sögð á hérna. Sér Árni segir hann og til dæmis í sínum bókum.
Já. Var hún nokkuð á ferðinni þegar þú varst, var hún sögð nokkuð svona þegar þú varst fyrir vestan?
Saga, og nei, ekki nema Sér Árni sem var að halda hefur lott. Eða svona, ég hefði nú engan tala það með hann. En það var þetta nú nokkuð langtileg. Hann hefur það nú eftir Kristjáni, hittum á Lágafelli, Kristjáni Elíasinni á Lágafelli. Ég man ekki fyrir það var á dögum föður hans sem að þetta skeði, föður Kristjáns Elíassonar. Það var hann í útvarpinu, í morgun áttræði sammæli. Jú, Fríða Kristjánsdóttir, hún eina barni sem eftir lifið sko af börnum Kristjánsheitins á Lágafelli.
Já.
Svo þetta nú nokkuð langt síðan og hann hafði það, þessa Baulárvalla sögu eftir föður sínum. Mm-hmm. Og hún þarna eins og sér átni,
segir hana.